قلم دستا تہی نشتا کنے گپام بیان کے تیچونے نس دل واحد تگوار خاطر دل ترکے تفرن واحد زمین اترا بکنچ چادرا گوارے وتی دستان تا تو چنیں گا پھوڑ وڑیں کارے وتی دستان تا تو چنیں گا پھوڑ وڑیں کارے بیدارت گوشمنی گواران شمی داستان کنی من جوڑ چیزے ہم گپ شواہیں دس چیزے استم شم خلص لوڑ تارا رب داد ہزار نعمت شکو جا بھی شروع داستان مبی دعائن منی رابا بے بومبا سرو برو داستان اول گپان کنی ماسک چورو دے مزن کو تراتے اوشکن زمین تو بہارو چون چمن کو ترا ترانو ما دلاوتی داشت گران جان تو بے دنیا آتا ہی ماس باس خوشحالی کو منا رب جان جنے کے داد پتو بے وقت فکر کو تی خوشحالی جان تی زیان کو پس ترا زندے بہارا دات و تی زندہ خزان کو پس انون تو وط مزن آستے تی پورا چاردہ سال بوتا مگر دے بے حجابا تو سرا تی براس حلال بوتا ما بن تو دل بھی موسیقی ملگی ترا توار اور گئے وتی صورت نغاف کم تو ملگی ترا نظر گر گئے ترا اسلام چی دستور داد نہیں جاگا تئی بازار اگر بھی ترا ضرورت حجابا کامل تو تیدار عزتا تو بیدار کو میں اب روح سیل بکن برا سے دلا بیار پس سے زاماتا نمی رنگ ہم و تیما سے بیدار مو دانگو دے چیرا بیتارین کی کنات کن کے روچا ما شرے پاتا نبی جان ہم شفاعت کن گوشین قیامت چوشین جائے او دا کسے نبی ساز شوتی مو دان کی مد دے نوانتا ان کبھی عرضش بیدے قوت مبی کمزور تہی دل بری جہانے تا وتی کن زندگی یا سبز بے میں سخت خزانے تا حجابا تو وطی آدھا سراتی سختی انتا باز رسول اللہ بے قیامت دنت رگش تیرے شموچا ناز حجاب بارا واتو پٹ کچے گوشتا رسول اللہ شتن میرا جدیستن من آوان داتت عذاب اللہ حجابا آنا داشتا تن چنین اللہ عذاب داتے ہر چے فریاد کرتن تا عذاب اللہ جواب داتے بکن سنبال وطرا اے گوار کے شیطان تی کمینا انت وطی کنت وشنگا پام پیش گوشے چو نازنین آئین حجابا تو ضروری زمبے بے جوڑو ملک السمتا عطا یشا چونے شخصی بے بے ہم نیک جوڑ ما سمتا ترا گوشت پاتے ما بی بی وطی تو بس حجابا گر بے بر اسلامی اے نوکمان وطی آخر جواب آگر وڑا آئی شبی بھی اے وطی تو زندگی کن جوڑ گرائی یک جنا موتی بھی تاریخ و زمان کن لڑ ترا گوشتا تی براس واحد منی پنتام بیدار گوشا ترا اسلام سبق دا چے تاوان ہم بیداروشا منی پنت بس سمیشن تا منی گیش تیر زبان گنگند کلم دستا انتن چان منی منی کامل سرگنگن تدر بارا حجاب یا ہزار داستان بلک واحد بدے پنتو وتی گواران چوزا گئے یا پلک واحد کیو موسیٰ زبا سد جامو سے موسیٰ زی گشت یا سر نہن کسے محافظ تی بغیر شرطی سر چادر بکن بس واحد تو کن بس ترا جندے قسم کن بس بلوٹ ماز زیرا بادشاہ گواران وتی داستان ختم کن بس منا مخلص گوشی تو آئے تا داستانا ختم کن تی تہی داستان نبی پورا منی گٹھ باز کن تش کی تہی بیت شکریہ مخلص منی گوشت دے لے گا پا منا اللہ بدن توفیق کنین جوڑ مند گا داستان بدارت گوش منی گوارا شمی داستان کنی من جوڑ چیزے ہم گپ شوائے دا چیزے استم شمخلص لو
ای داستان شاعرین گو ماشر ادبار باگو شاعر اسلام محترم عبدالواحد موحد موسازی فرمائشن عبدالحکیم موسازی وائی زاگے صلاح الدین جان دور فرمائشن حافظ عالم عادل خارق کوئی شعیران یز فرمائشن قیوم موسازی و آئی زاگے علی اکبر موسازی.